Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Bugungi ishtirishimiz orqali biz sizlar bilan Rabbimiz Iso Masih qanday qilib vasvasaga solingani to'g'risidagi va'zimizni davom ettirish maqsadidamiz. Iblis Rabbimizga shohlikka hech qanday mehnatsiz bor yo'g'i uning oldida bir lahzagina sajda qilish bilan erishishni taklif qildi. Iso Masih bu yerda ham Iblisni yengdi. Yo'qol ko'zimdan shayton. Chunki Tavrotda egang Xudovandga sajda qil, birgina unga itoatda bo'l deb yozilgan deb aytdi. Ushbu oyatni Matto kitobining 4-bobi, 10-oyatidan o'qishingiz mumkin. Iblis Iso Masihni tark etdi. Farishtalar esa kelib, Isoga xizmat qila boshladilar. Matto 4-bob, 11-oyat. Iso Masih sahroda Iblis ustidangina emas, bu dunyo ziddiyatlari ustidan ham g'alaba qozongan deb tushunishimiz kerak. Odam gunoh qilgan kundan boshlab inson va tabiat orasida buyuk adovat yuzaga keldi. Iso Masih haqida u sahroda hayvonlar bilan birga yashadi, ya'ni tabiat bilan uyg'unlikda yashadi deyilgan. Yahyo cho'mdiruvchining doimo atrofda bo'lgan va xizmatida doimo yordam berib yurgan shogirdlari ham bor edi. Iso Masihni ko'rgan Yahyo cho'mdiruvchi o'zining 2-shogirdiga: "Mana, Xudoning qo'zisi", dedi. Shogirdlar ustozlarining so'ziga qiziqib qolib, Isoning oldiga keldilar. Ularning ismlari Idris va Yuhanna edi. Bu uchrashuvdan so'ng Idris akasi Shimonga: "Biz Masihni topdik", dedi. Idris akasini Isoning oldiga olib keldi. Iso esa unga tikilib: "Sen Yunus o'g'li Shimonsan-ku, sen Kifa, ya'ni tosh degan nom olasan", dedi. Jalilaga yo'l olib, Iso Filipni uchratdi va uni o'zining orqasidan borishga da'vat etdi. Filip Masih haqida o'zining do'sti Natanielga so'zlab berdi. Biroq do'sti unga ishonmadi. Faqat Filipning qat'iyligigina Natanielni ishontirdi va u Isoni borib ko'rishga rozi bo'ldi. Iso Masih Natanel qiyofasida haqiqiy isroillikni ko'rgani, Natanel esa: "Ustoz, sen Xudoning o'g'lisan, sen Isroilning podshohsan", deb uning insoniy va ilohiy tabiatini ko'rgani juda qiziq. Bu ta'riflashda Rabbi, ya'ni ustoz, va Isroilning podshohi insoniy tabiat, Xudoning o'g'li ilohiy tabiat demakdir. Bu 5 shogird Isoning sodiq izdoshlari bo'ldilar. Ularni u bilan birga Jalilaning Kana shahridagi nikoh bazmiga taklif qildilar. Isoning ijtimoiy xizmatining asosiy maqsadlari ta'lim berish, yordam berish, eng asosiysi esa o'zining jonini dunyoga gunohlari uchun qurbonga keltirish edi. Iso bunday xizmat faqat uning orqasidan ergashganlarga yordam berish mumkinligini bilar edi. Shu sababli u odamlarni ko'ngilli ravishda o'zining shogirdlari safiga qo'shilishga da'vat etardi. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, Rabbimiz Iso Masih hech qanday vasvasaga yengilmaganligi har birimiz uchun yaxshi tushunarlidir. U shu bardosh berish orqali o'z otasining marhamatiga sazovor bo'ldi. Xudovand har birimizdan ham xuddi shunday sabr toqatini talab etadi. Hurmatli tinglovchi, har qanday sabr bardosh Xudovandning marhamatiga erishish demakdir. Kelgusi ishtirishimizgacha xayr, omon bo'ling.